Καλώς ήρθες στο The Greek Curiosity Podcast.
Ένα ελληνικό podcast που κάθε εβδομάδα θα σου δίνει τροφή στην έμφυτη περιέργεια που έχεις για τον κόσμο.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Greek Curiosity.
Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Γιώργο το Ράιο, όπως σας είχαμε υποσχεθεί. Ο Γιώργος είναι ένας αληθινός adventurer, αυτό που συζητάγαμε και με την Ειρήνη πριν λίγο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα τον παρουσιάσουμε.
Αλλά έχει πάει σε βουνά όπως το Κιλιμάντζαρο,
το Everest. Το Aconcagua, αν μπορώ να το προφέρω σωστά. Έχει τρέξει αγώνες όπως το Παρανέστη, 160 χιλιόμετρα στο βουνό. Γενικά κάνει εξορμήσεις με άλλους ανθρώπους στα Ιμαλάια. Τέλος πάντων, να μην τα λέω τώρα εγώ.
Ναι, άστε να το πω αλήθεια.
Ωραία, καλημέρα από το Βόλο. Ονομάζομαι Ράιος Γιώργος. Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής. Πολλά χρόνια ασχολούμαι με τις παιδικές δραστηριότητες. Γενικότερα θυμάμαι το στόμα από μικρό παιδί. Μπορεί να ήταν και επειδή οι γονείς μας ξεκίνησαν κατασκήνωση πάρα πολύ νωρίς και είχαμε ρεθίσματα διαφορετικά από τους φίλους μας. Να μας άρεσε να βρισκόμαστε στη φύση και το συνεχίζουμε εδώ και 15-18 χρόνια.
Ωραία, άρα εσύ θεωρείς την από εκεί. Εντάξει, ο καθένας.
Και από εκεί. Γενικότερα είμαστε τυχεροί γιατί στο χωριό μας στην Αγριά, που από εκεί μένω και εκεί μεγάλωσα, είχαμε τον Νίκο το Μαγκίτσα, έναν γνωστό Έλληνο ρηβάτη, ο οποίος όταν από μικρός ακολουθείς όλες τις δράσεις του, σίγουρα θα κολλήσεις, γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι, προερχόμαστε από τη φύση και θεωρητικά εκεί είναι και η θέση μας. Τώρα εντάξει, λόγω υποχρεώσεων, λόγω πόλεων, λόγω μετακινήσεων. Μπορεί να μην έχουμε τον χρόνο, αλλά γενικότερα όποιος πάρει ένα ρέθισμα στη φύση, θεωρώ ότι λίγο ή πολύ θα κάτσει.
Ωραία. Πολύ ωραία αυτό. Θέλουμε να μας πεις για το Κιλιμάντζαρο και δηλαδή πήγες στα Ταζανία, πήγες σε Κένια.
Γενικά για τις εξορμήσεις σου σε γνωστά βουνά και το Everest.
Ωραία. Γενικότερα όλα τα ταξίδια που κάνουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θέλουν μια προετοιμασία. Και γενικότερα η ζωή μας και ο τρόπος ζωής μας είναι μια προετοιμασία για κάθε ταξίδι. Εμείς θεωρώ ότι καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι, ό,τι ιδέα πέσει στο τραπέζι, στο τσιπουράδικο ή στην πυραρία, να μπορούμε να το απεξέλθουμε την επόμενη μέρα σε ένα ταξίδι. Οπότε έτσι και έγινε πριν 14-15 χρόνια, όταν ήμουν 16 χρονών, έπεσε η ιδέα να πάμε στο Κιλιμάντζαρο, το ψηλότερο βουνό της Νοτιοαφρικής. 5.895 μέτρα υψόμετρο.
Ναι,
σαν. Για από την Αγριά 16 χρονών, δεν νομίζω να ήταν και κανένα πλάνο, όνειρο έτσι, να πάει τώρα 16 χρονών. Απλά ξέρεις, άμα κάνεις κακές παρέες, τέτοιες ιδέες παίρνεις στο τραπέζι.
Οπότε, η κακιά παρέα είναι να πάρεις στο βουνό, έτσι, απίστευτο.
Ναι, μόλις από τους γονείς μου ήταν λίγο περίεργο.
Οι γονείς σου, ξέρεις, θα ευχόντουσαν, παιδί μου, δεν πας να κάνεις κανένα τσιγάρο στα 16, ξέρω εγώ. Δηλαδή,
δεν πας σε καμιά ήλιο.
Ναι, ξέρω εγώ.
Χαλάκι στο κοινοφάνερο και τέτοια.
Ναι, δηλαδή.
Δεν είναι έτσι. Ναι.
Ωραία, και η πρώτη, δηλαδή, η πρώτη εμπειρία με μεγάλο βουνό ήταν στο Κιλιμάντζαρο.
Ναι, το πρώτο και μεγαλύτερο ήταν το Κιλιμάντζαρο, ναι. Ήταν εμπειρία γενικότερη, όχι μόνο το βουνό. Τώρα δεν έχει φύγει το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό και να είναι και στην Τανζανία. Με τα παιδάκια να πεινάνε, με τη φτώχεια, με τη βρώμα, με ό,τι συνεπάγεται η Αφρική. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία.
Εκτίμησες πολύ μετά αυτά που είχες, ε?
Ναι, ναι, εννοείται. Όταν γυρίζεις πίσω 16 χρόνια και έχεις δει άνθρωπους να πεινάνε, που δεν τους έχεις δει στο χωριό, είναι τελείως. Πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολλά τα συναισθήματα και εκτιμάς πάρα πολλά πράγματα, ειδικά σε αυτή την ηλικία.
Τρομερό. Πολύ σημαντικό αυτό.
Τρομερό. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία, ενώ ήταν κάτι το οποίο γύρισες και είπες δεν ήξερα ότι έχω τέτοιες δυνατότητες, μπράβο.
Και πώς έκανες και προετοιμασία, γιατί εντάξει, πρώτη φορά να ανέβεις ψυχομετρική 5.000, 800 δεν είναι λίγο.
Όπως είπα και πριν, ήμασταν τυχεροί στο χωριό μας. Ήταν ένας από τους Έλληνες γνωστούς ορειβάτες, ο Νίκος Μαγκίτσης, ο οποίος με την υποστήριξη και με την καθοδήγηση του μας προετοίμασε για να πάμε σε αυτό το υψόμετρο. Βέβαια, είναι άγνωστο για όλους πώς αντιδράει κάθε οργανισμός, ειδικά ενός παιδιού 16 ονών στο υψόμετρο, και ήθελε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Βέβαια, όταν έχεις εμπειρία και από άλλα ταξίδια, προσέχεις περισσότερο, κάνεις συμμετρήσεις σου με το οξύμετρό σου και έτσι. Ελαχιστοποιείς κινδύνους και να νοσήσεις το υψόμετρο και να αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα.
Αντιμετώπισες εσύ, είχες κάποιο.
Ναι, από ό,τι θυμάμαι, το πρώτο ταξίδι μου ήταν λίγο δύσκολο, λίγο συναρπαστικό. Η τελευταία μέρα που έπρεπε να πάμε στην κορυφή, ξεκινώντας από τα 4.200, Είχαμε ξεκινήσει 11 ώρα το βράδυ, γιατί είναι μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλύψουμε και να πρέπει να είμαστε ξημερώματα στην κορυφή του Κιλιμάνζαρο, Χουρού Πικ. Και επειδή δεν είχαμε κοιμηθεί και πάρα πολύ καλά, από την αλήθεια, και νύσταζα πάρα πολύ. Και κάθε βράχο που έβλεπα στον δρόμο, ξάπλωνα και λίγο. Ήταν λίγο το υψόμετρο. Ξέρεις, πρώτη φορά εκεί δεν ήξερες πως δράσει ο οργανισμός.
Ναι.
Και κάθε πέτρα που έβρισκα, το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, έριχνα και την άκουσα. Ένα λεπτό όσο πήγε μέχρι να έρθει η ομάδα, εγώ έριχνα. Περιμένα λίγο.
Τρομερός. Η δεύτερη εξόρμησή σου ποια ήταν?
Η δεύτερη εξόρμηση ήταν μετά από 2 χρόνια στις Λατινικές Άνδης, στην Αργεντινή, στο Ακονκάγκουα. 6.962 μέτρα, υψόμετρο.
Ένα χιλιόμετρο δηλαδή παραπάνω.
Ναι. Και να σκεφτούμε ότι και επειδή η γη μας πιέζεται στα άκρα, η αίσθηση που είχε ήταν και περισσότερη στο υψόμετρο. Ναι. Εκεί ήταν μια πραγματικά ορειβατική αποστολή, γιατί καλούμεθα να κουβαλήσουμε τα πράγματά μας, να τεπεξέλθουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο, να κοιμηθούμε πιο ψηλά, που γενικότερα στις αποστολές μεγάλου υψομέτρου, αυτό που είναι το επικίνδυνο και το δύσκολο είναι ο ύπνος ψηλά. Οπότε και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και τα προγράμματα που βγάζουμε και για τους πελάτες αλλά και για εμάς είναι τόσο αυστηρά, ώστε να εγκλιματιστούμε πάρα πολύ καλά. Ο στόχος μας δεν είναι να φτάσουμε στην κορυφή. Ο στόχος μας είναι να γυρίσουμε πίσω ασφαλής.
Σωστά.
Οπότε προσέχουμε το υψόμετρο, κάνουμε τις μετρήσεις μας. Είναι υποχρεωτικό να κοιμόμαστε καλά, να τρώμε καλά, να πίνουμε αρκετό νερό για να μην αφιερωνόμαστε. Και γενικότερα να περνάμε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπου και να πάμε. Mm-hmm. Από τον Όλυμπο μέχρι και το Ακονκάγκουα, το θέμα είναι να έχουμε καλή παρέα και να περνάμε καλά εκεί που πάμε.
Είδες τώρα, για κάποιους που δεν ξέρουν, γιατί θα το βάλουμε τώρα στη συζήτηση. Λες να πάμε, λες όταν έχουμε κόσμο μαζί μας. Θέλεις να μας πεις για την εταιρεία, για το True Adventure?
Ναι. Το True Adventure είναι ένα τουριστικό γραφείο που ασχολείται αποκλειστικά με εναλλακτικό τουρισμό. Και τι είναι για μας εναλλακτικός τουρισμός? Είναι να βρισκόμαστε έξω στη φύση. Ανεξαρτήτως τη δραστηριότητα κάνουμε, από μια απλή πεζοπορία μιας ώρας με ένα σχολείο δημοτικό, μέχρι και πολύμερα τρέκινγκ στην Ελλάδα και στον κόσμο.
Τέλεια.
Με ένα σκάφος στο πλοίκο, ένα σαμπ, ένα καγιάκ. Γενικότερα μας αρέσει να βρισκόμαστε έξω με ανθρώπους, να μοιράζουμε τις γνώσεις μας, να παίρνουμε γνώσεις και πληροφορίες από άλλους ανθρώπους. Γιατί σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι πελάτες που έρχονται και περπατάνε στην Ελλάδα από το εξωτερικό είναι γύρω στα 60 με 75 χρονών. Οπότε σίγουρα έχουν να μας προσφέρουν εμπειρίες και γνώση από τη ζωή τους. Και εμείς πρέπει να μας σφουγγάρει και να τις πάρουμε.
Το ξέρεις, γι'
αυτό. Καλή παρέα.
Ναι, αλλά επειδή σκέφτεσαι έτσι όπως σκέφτεσαι, είσαι ο Γιώργος Ράιος που είσαι γνωστός. Ενώ ότι επειδή το μυαλό σου δεν είναι τα ξέρω όλα. Ελάτε να σας τα μάθω. Είναι, ξέρω πολλά, έχω σπουδάσει πολλά, έχω δει πολλά, έχω κάνει πολλά, αλλά εξακολουθώ να ψάχνω ανθρώπους να με εμπνεύσουν και εμένα και να βγω έξω και να μου δείξουν 5 πράγματα. Είναι να μου πούνε 5 εμπειρίες που δεν τις έχω ζήσει, γιατί είμαι και μόλις 20. Τι είσαι, Γιώργο, 29.
31 τώρα, άστα, μεγάλος.
31. Δεν είσαι, Γιώργο, 31. Γιώργο, δεν είσαι.
Να σου πω κάτι, επειδή η εκπαίδευσή μας ποτέ δεν σταματάει και η γνώση, η ζωή ποτέ δεν σταματάει. Οπότε είναι λίγο παράξενο να πει κάποιος ότι ναι, εντάξει, τα ξέρω όλα. Δεν γίνεται να τα ξέρεις όλα.
Ναι.
Ίδια μέρη που πάμε, με διαφορετικούς πελάτες, με διαφορετικό καιρό, πάντα μαθαίνουμε. Πάντα η κατάσταση είναι διαφορετική, τα συναισθήματα είναι διαφορετικά και πάντα μαθαίνουμε. Και πάντα είναι ενδιαφέρον, γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη δουλειά κάθε μέρα και μας αρέσει.
Ωραία. Θέλεις να μας πεις για το. Γιατί επίσης είσαι και δρομέας βουνού, μεγάλων αποστάσεων. Θέλεις να μας πεις για αγώνες που έχεις τρέξει. Δηλαδή, ξέρω ότι έχεις τρέξει το Παρανέστη, σωστά, που είναι 160...
168.
Και το UTMB. Το UTMB, είχε γίνει κάτι στο UTMB και δεν διοργανώθηκε τότε. Είχε σταματήσει.
Καλά, ναι. Και εκεί μεγάλη ιστορία, ωραία ιστορία. Γενικότερα, μετά την πρώτη μας αποστολή στο Κιλιμάντζαρο, και όντως 16 χρονών, μετά 18, αρχίσαμε να βρισκόμαστε στο βουνό περισσότερο, για να προετοιμαζόμαστε περισσότερο. Οπότε τότε ήταν στη μόδα και οι ορεινοί αγώνες τρεξίματος. Δηλαδή, πριν 16 χρόνια ήταν τότε που ξεκινούσαν οι αγώνες τρεξίματος. Ήταν ο Όλυμπος Μάραθον, που είναι ο πολύ γνωστός αγώνας στον Όλυμπο, ο οποίος τότε ήταν η δεύτερη χρονιά του, ήταν ο Κένταβρος στο Πήλιο, που τότε ήταν η πρώτη χρονιά του, οπότε δεν είχε πολλούς αγώνες και ήταν ευκαιρία να γνωρίσουμε τα βουνά της Ελλάδος μέσα από τους αγώνες ορεινού τρεξίματος. Καταλήξαμε στα πολλά χιλιόμετρα γιατί ήταν αυτά που μας άρεσαν. Ήταν αυτά που βρισκόμασταν έξω πολύ, απολαμβάναμε τη φύση. Γενικότερα πηγαίναμε να δούμε φίλους ανά την Ελλάδα που δεν είχαμε κάποιο άλλο κοινό πέρα από τους αγώνες. Οπότε τους βρίσκαμε εκεί, τρέχαμε παρέα. Τέλειο. Και απολαμβάναμε όλη τη διοργάνωση. Οι εθελοντές ήταν όλη μια οικογένεια. Όπως και συνεχίζουν να είναι πολλοί αγώνες στην Ελλάδα, οικογενειακοί, με φίλους, να προσέξουν τους επισκέπτες, τους δρομέους. Οπότε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει χαρακτηρίσει και την προετοιμασία μας και σίγουρα είναι και ένας λόγος για να κάνεις προπόνηση. Να έχεις κάποιους στόχους κάθε χρόνο, κάποιους αγώνες ορεινού τρεξίματος.
Σωστό.
Να κάνω μια ερώτηση. Όταν λες προετοιμασία, εγώ ας πούμε δεν έχω ιδέα τι εννοεί με τη λέξη προετοιμασία. Τι εννοείς ακριβώς? Δηλαδή, τι προετοιμασία κάνεις για να πας στο Everest, π.χ. ή για να κάνεις το UTMB.
Ναι, ωραία και τα δύο. Ναι, πολύ ωραίες ερωτήσεις.
Γενικότερα, όταν έχουμε να κάνουμε με ορεινό τρέξιμο, η προετοιμασία μας είναι ορεινό τρέξιμο. Γενικότερα, δεν είναι το τρέξιμο που θα σε βελτιώσει κάποιες φορές, είναι το να βρίσκεις σε ώρες στο βουνό. Μπορεί και μέρες συνεχόμενες, γιατί όπως είναι ο αγώνας, όπως είπατε και εσείς, ο UTMB που είναι 100 μίλια αγώνας, πρέπει να είσαι τουλάχιστον 2 μέρες συνεχόμενες στο βουνό έξω. Οπότε μπορεί να μην χρειάζεται να τρέχεις τόσο πολύ. Χρειάζεται να προσαρμοστείς στην κούραση, στην πείνα, στις φουσκάλες σου, στο κρύο, γενικότερα στις κακουχίες.
Ναι.
Παρά στο τρέξιμο, γιατί οι δυνατότητες μας δεν είναι να κερδίσουμε έναν αγώνα. Πάμε σε ένα μέρος να το διασκεδάσουμε και να τερματίσουμε ευχάριστα, όσο μπορεί να είναι ευχάριστα μετά από 2 μέρες φουσκάλες, πόνο και διάφορες κακουχίες. Οπότε για κάποιον ορεινό αγώνα τρεξίματος που είναι αρκετά χιλιόμετρα, το τρέξιμο και η έξοδό μας στο βουνό, πολλές ώρες, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την προετοιμασία. Τώρα για αποστολές όπως έχουμε να κάνουμε αναρρίχηση με θαλάσσιο καγιάκ. Γενικότερα προσαρμόζουμε τη δραστηριότητα στην προετοιμασία μας. Καλό είναι να έχουμε καθημερινή ενασχόληση, αλλά δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Οπότε κάποιες φορές μαζεύουμε το χρόνο και κάνουμε κάτι μεγαλύτερο και σαν μικρό project, αλλά και θα μας βοηθήσει τη δραστηριότητά μας που θα είναι ανάλογη.
Θέλεις να μας πεις για το Everest, για την εμπειρία σου στο Everest?
Α, εννοείται.
Ναι, με πληγώνεις, αλλά θα το πω. Πότε ήτανε, η αλήθεια είναι.
Το 15.
Το 15 ήταν.
Νομίζω το 15 ήταν.
Ήταν το 15, ναι. Ήταν το 2015, όταν αποφασίσαμε με την παρέα εδώ που έχουμε, να ανέβουμε το Everest από την πλευρά του Θιβέτ.
Mm-hmm.
Από την πλευρά του Θιβέτ, διότι ήταν πιο φθηνό σαν ταξίδι. Να πούμε ότι το κόστος για να ανέβει στο Everest από τη μεριά του Νεπάλ κοστίζει από 50.000 και πάνω το άτομο. Να πούμε ότι είναι 60 μέρες, ότι η άδειά του για την νεπαλέζικη κυβέρνηση είναι γύρω στα 10.000 το άτομο. Και κοστίζουν όλο σε υψόμετρο.
Απίστευτα.
Δηλαδή, μόνο που υπάρχει ταξίδια. Το κράτος εκεί απλά οικονομάει.
Όπως εμείς στην Ελλάδα, επειδή υπάρχουν τα νησιά, να το σκεφτείς. Είναι ο δικός τους τουρισμός, εγώ το θεωρώ.
Απίστευτο. Μα 50.000
ευρώ. Είναι βιομηχανία του Νεπάλ. Δεν έχει έσοδο από κάπου αλλού.
Να κάνω μια ερώτηση όμως.
Είναι και το τουρισμός, ναι.
Ως 50.000 εννοείς, δηλαδή. Πού κατανομούν αυτά τα χρήματα, ήταν σε σκηνές, σε ανθρώπινο δυναμικό?
Ναι, γενικότερα σκεφτείτε ότι όταν είσαι 60 μέρες στο βουνό, έχεις ανθρώπους που μαγειρεύουν, που βοηθάνε στη μαγειρική, έχεις ανθρώπους που κουβαλάνε πράγματα, έχεις ανθρώπους που στείλουν αντίσκηνα, έχεις μια ασφάλεια που είναι αρκετά ακριβή, έχεις ένα ελικόπτερο που είναι support για την ασφάλειά σου, όλα κοστίζουν. Και όσο ανεβαίνει το υψόμετρο, κοστίζουν ακόμα και περισσότερο. Οι φιάλες οξυγόνου, οι μάσκες οξυγόνου, όλα αυτά κοστίζουν. Οπότε και τα πληρώνουμε.
Οπότε εσείς δεν ανεβήκατε, είπες, από τη μεριά...
Δεν πήγαμε από το Νεπάλ, εμείς πήγαμε από το Θιβέτ.
Ωραία.
Ήταν πιο οικονομικό, κόστος γύρω στα 15.000 η αποστολή αυτή.
Mm-hmm.
Εν τέλει δεν πήγαμε ούτε στο Θιβέτ, διότι τη μέρα που ήταν να αποχωρήσουμε για το Θιβέτ με τα τζιπ μας, ο οδηγός που είχαμε κανονίσει και τον είχαμε πληρώσει με συνάντηση που είχαμε στο Νεπάλ, εξαφανίστηκε.
Σας έκλεψε δηλαδή, εννοείς?
Μας έκλεψε, ναι, μας έκλεψε. Βέβαια αυτό κόστησε και όχι μόνο σε εμάς, κόστησε και στους συνεργάτες του. Δηλαδή στους οδηγούς του, στους μάγειρες, στα αυτοκίνητα, κόστησε σε όλη την αποστολή.
Ναι.
Βέβαια, εμείς μειωθήκαμε πιο πολύ από όλους, γιατί είχαμε δώσει ο καθένας από 15 έως και 20 χιλιάρικα το άτομο. Μετά κάτσαμε 3 μέρες στο Νεπάλ, μιλώντας με την Ιντερπόλ, με την αστυνομία του Νεπάλ, με το Υπουργείο Τουρισμού, χωρίς να βγάλουμε κάποια άκρη.
Ναι.
Και αποφασίζουμε να φύγουμε από το Νεπάλ μία μέρα πριν το μεγάλο σεισμό του Νεπάλ, το 2015, που είχε 10.000 νεκρούς.
Στο base camp, δεν λες.
Ναι, γενικότερα σε όλο το Νεπάλ είχε τους νεκρούς, αλλά πετάξαμε μία μέρα νωρίτερα από το Νεπάλ για την Ελλάδα. Και θεωρήσαμε τελικά ότι μπορεί να ήμασταν και τυχεροί. Βέβαια, η ζωή μας δεν κοστίζει ούτε 20 ούτε 30.000, κοστίζει πολλά περισσότερα.
Ναι.
Αλλά στις εποχές που διανύουμε τώρα, γενικότερα είναι και δύσκολο να βρεις αυτά τα λεφτά.
Ναι.
Και κάποια από εμάς τα είχαμε δανείσει, άλλοι τα είχαν. Για όλους γενικότερα ήταν μεγάλο το κόστος, χωρίς τελικά ούτε το βουνό να δούμε.
Ναι.
Βέβαια, βρήκαμε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, που λέει και το ρητό.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ τυχεροί βασικά. Ναι.
Δεν σταματήσαμε να πηγαίνουμε στο Νεπάλ. Δεν παρεξηγηθήκαμε με το Νεπάλ. Ξαναπήγαμε την επόμενη χρονιά, ξαναπήγαμε μετά ξανά. Εντάξει, μας αρέσει, είναι αγαπημένος μας προορισμός στο Νεπάλ και για trekking.
Πηγαίνεις στο Νεπάλ όμως σαν διοργανωτής, δηλαδή ότι φέρνεις γκρουπ ανθρώπων μέσω του True Adventure που έρχονται μαζί σου, εμπιστεύονται και τους πηγαίνεις και τους κάνεις hiking, trekking στο Νεπάλ.
Ναι, εμείς οργανώνουμε κάθε χρόνο μια αποστολή στο Νεπάλ, trekking. Γενικότερα το Νεπάλ είναι πολύ φημισμένο για τα πολυήμερα περπατήματά του. Να πούμε, τα λέμε περπατήματα για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι το trekking.
Ναι, ναι.
Ξεκινάνε από εβδομαδιάτικα μέχρι και 14 και 20 μέρες περπατήματα. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το trekking στο Base Camp του Everest, ναι, από την πηγή του Νεπάλ, το οποίο διασχίζει την κοιλάδα Κούμπου. Mm-hmm. Και γενικότερα ζεις ό,τι βλέπεις από το ντοκιμαντέρ. Ζεις την καθημερινότητα των επιλέζων, βλέπεις πώς κάβουν, πώς τρώνε, πώς κοιμούνται, τα σπίτια τους, τις μπουνουκορφές, το Amanda Blanc, το Πουμόρι, όλα αυτά που βλέπουμε σε ντοκιμαντέρ, τα βλέπαμε μάλλον γιατί τα έχουμε πάρει αρκετές φορές, ναι, τα ζούμε live. Οπότε το πρώτο ταξίδι εκεί είναι ένα σοκ και μετά σου λείπει και θες να ξαναπάς για να βρεθείς στα ίδια μέρη.
Κάτι όμως, κάτι λέει αυτό, ενώ ότι μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες, ότι βλέπεις κάτι, είναι τελείως εκτός της δικιάς σου πραγματικότητας. Και έρχεσαι πάλι στην πραγματικότητα τη δικιά σου και αναπολύεις μέχρι και σου λείπει μία πραγματικότητα διαφορετική. Γιατί νιώθεις ίσως πιο κοντά στη φύση, νιώθεις ότι τελικά έχουμε πάρα πολλά στην καθημερινότητα που δεν τα χρειαζόμαστε. Πώς το μεταφράζεις εσύ ως Γιώργος? Γιατί σου λείπει?
Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί κάνουν τη διαφορά. Και γενικότερα όχι μόνο το Νεπάλ, και όλες οι χώρες που ταξιδεύουμε, και η Αφρική και η Αργεντινή. Νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι και η τελείως διαφορετική κουλτούρα που έχουν. Mm. Εμείς γενικότερα οι μεσογειακές χώρες παίρναμε αρκετά καλά.
Ναι.
Δεν νομίζω να μας λείπει κάτι. Mm-hmm. Βέβαια αυτό δεν καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι, γι' αυτό και έχουμε και τουρισμό.
Ναι.
Αλλά να πηγαίνουμε σε μια χώρα στην οποία πεινάνε, στην οποία έχει σεισμούς, στην οποία έχει πλημμύρες, στην οποία έχει διάφορα καιρικά φαινόμενα που εμείς δεν τα έχουμε, και βλέπεις ανθρώπους να χαμογελάνε συνέχεια, λες μήπως να το ξανασκεφτώ. Εμείς μια χαρά περνάμε τελικά εδώ.
Ναι.
Σίγουρα ο άνθρωπος ψάχνει για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους να ταλαιπωριούνται στην καθημερινότητά τους και να βλέπεις την κένια τα παιδάκια να περπατάνε 3 ώρες να πάνε στο σχολείο μέσα στον ήλιο και εμείς να πηγαίνουμε με τα πόδια δίπλα ή να μας πηγαίνει ο μπαμπάς μας στο αμάξι κάθε μέρα ή να παίρνουμε το μηχανάκι να πάμε στη δουλειά μας σε άσφαλτο, χωρίς σκόνη, χωρίς λάσπες, εμείς δεν μας λείπει και κάτι. Πιο πολύ στο μυαλό μας είναι τώρα παρά το ότι δεν έχουμε χρήματα ή το ότι περνάει μια οικονομική κατάσταση η χώρα μας λίγο δύσκολη.
Πολύ ωραία αυτά που λες.
Τα ταξίδια μας διδάσκουν, νομίζω, πέρα από τα βουνά και τις θάλασσες. Εμάς η ευαισθησία μας μπορεί να είναι τα βουνά και να ρίχνει, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι μας διδάσκουν τα ταξίδια. Είτε αυτό είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό.
Κάνετε και με το True Adventure, κάνεις και εξορμήσεις στον Όλυμπο, σωστά?
Ναι, κάνουμε πολύ με τρέκινγκ στον Όλυμπο, σε αγοροχώρια, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι είχαμε μια πρόσκληση πριν κάποια χρόνια να πάμε να παρατήσουμε στην Κάρπαθο. Εγώ γενικότερα δεν ήξερα πότε είναι η Κάρπαθος πριν 3 χρόνια. Ναι, αλλά είχαμε πελάτες από τη Γαλλία που θέλουν να περπατήσουν στην Κάρπαθο. Πήγαμε, ανακαλύψαμε μόνοι μας τα μονοπάτια της Καρπάθου, κάναμε τις διακοπές μας, περπατήσαμε, ναι, και ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε τους τουρίστες που θέλουν να περπατήσουν στην Κάρπαθο.
Τέλειο, τέλειο. Τίποτα, μ' αρέσει το mentality tour, παιδί μου. Ίσως γι' αυτό είναι ζεν.
Ναι. Είχαμε μια συζήτηση πριν, γιατί πραγματικά...
Σε κοτσομπολεύαμε μας.
Ναι, λίγο. γιατί πραγματικά νιώθω ότι έχει μια πάρα πολύ ήρεμη άβρα. Ναι. Και είναι κάτι που ένιωσα. Εγώ ήμουν άνθρωπος γυμναστηρίου. Ναι. Δεν ήμουν άνθρωπος στον αγώ να περπατήσω. Μ' άρεσε, αλλά δεν το επέλεγα. Mm-hmm. Όταν άρχισα να περπατάω, τώρα δεν μπορώ να μην περπατήσω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις κάτι, πρέπει θέλω να βρω αυτό το χρόνο τη μία ώρα να πάω στο βουνό.
Στο βουναλάκι μας.
Στο βουναλάκι μας, δεν είναι βουνό, δεν το λες βουνό. Αλλά καταλαβαίνω αυτή την ηρεμία.
Ίσως να έχει να κάνει με τις δραστηριότητες. Τέλειο. Θα σου κάνουμε τώρα... συγγνώμη, πριν πάμε στις ερωτήσεις, μία τελευταία ερώτηση που έρχεται από εμάς. Θέλω να μας μιλήσεις για το μονοπάτι του Πηλίου, τα 200 χιλιόμετρα, που μαζί με το Μαγκίτσι και με άλλους ανθρώπους το περπατήσατε, το φτιάξατε, το δουλέψατε και μετά από κάποια χρόνια είναι πλέον διαθέσιμο για το κοινό.
Ωραία. Να πούμε ότι το Πηλίο γενικότερα έχει γύρω στα 450 χιλιόμετρα καλυτερήμι, μονοπάτια.
450, είπες.
Αυτή ήταν η παλή δρόμη τους. Οπότε δεν είναι περίεργο ότι είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τώρα μετρήσουμε την άσφαλτο που έχουμε ρίξει, μπορεί να φτάνει τα ίδια χιλιόμετρα.
Ναι.
Δρόμοι για τα μουλάρια, για τα κάρα και για τους πεζούς, για τους πεζοπόρους. Οι μετακινήσεις γίνονται μόνο από τα καλυτερήμια. Οπότε ήταν η ιδέα του Νίκου του Μαγκίτσι να φτιάξουμε ένα δίκτυο, να συνδέσουμε μάλλον ένα δίκτυο μονοπατιών, γιατί τα μονοπάτια υπήρχαν. Απλά εμείς θεωρήσαμε να βάλουμε σε ένα δίκτυο, σε μια διαδρομή, περιοχές που θα έπρεπε κάποιος πεζοπόρος να δει στο Πήλιο.
Ναι.
Και ξεκινώντας από το βορειότερο κομμάτι του Πηλίου, που είναι το Καμάρι, διασχίζοντας τη Μακρινίτσα, που είναι πολύ γνωστή, την Πορταριά, τα Χάνια, το Μούρεση, Τζαγκαράδα, Νταμούχαρη, Μιλιές, Λάφκο, χωριά που θεωρούσαμε ότι θα πρέπει κάποιος επισκέπτης να δει, να φτάσουμε εν τέλει στην Αγία Κυριακή, στο νεότερο χωριό του Πηλίου, και να αποκαλέσουμε αυτή τη διαδρομή το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου, διασχίζοντας κατά μήκος και κατά πλάτος κάποια κομμάτια του ουρανίου όγκου του Πηλίου για να τερματίσουμε στην Αγία Κυριακή.
Μου προκύπτουν ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Π.χ. τα μονοπάτια που προφανώς εγώ πες ότι είμαι μια τουρίστρια και θέλω να δω αυτό το μονοπάτι που θα περπατήσω. Υπάρχει κάπου virtual να δω το μονοπάτι σαν διαδρομή?
Το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου, επειδή ήταν μια ιδέα που τρέχει το τελευταίο χρόνο, στο project που υλοποιήσαμε πριν 3 εβδομάδες περίπου, μετά τη λήξη της καραντίνας, το κάναμε και για να το ενώσουμε, αλλά το κάναμε και για να το βιντεοσκοπήσουμε.
Α, ωραία αυτό.
Είναι μια ιδέα η οποία είχαμε να το κάνουμε ένα τουριστικό προϊόν, δηλαδή θα επαναληφθεί πάλι το Σεπτέμβριο, με ένα δεκαήμερο πλέον trekking, όχι 4 ημέρες που κάναμε εμείς.
Ναι.
Για κόσμο θέλει να περπατήσει 4, 5, 6 ώρες τη μέρα και να κάνει αυτό μεγάλο μονοπάτι, να πάρει την ιδέα, τη φιλοσοφία του περπατάω στο Πήλιο, από θάλασσα στο βουνό, από βουνό στη θάλασσα και κάθε μέρα μπορώ να κάνω μπάνιο, αλλά κάθε μέρα μπορώ να είμαι στο βουνό.
Από τέλειο είναι αυτό.
Ναι, είναι ένα προϊόν που θα το πάμε σε εκθέσεις στο εξωτερικό, με ένα ωραίο βίντεο από 10 φίλους οι οποίοι περνούσαν καλά. Νομίζω ότι η ιδέα αυτή ήρθε και εκλείδωσε μετά από το ταξίδι που κάναμε στην Ιορδανία πριν την καραντίνα, πώς έτυχε τώρα φέτος, ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Και πήγαμε, περπατήσαμε το Jordan Trail, ένα άλλο γνωστό στον κόσμο μονοπάτι, το οποίο είναι 600 χιλιόμετρα. Βέβαια, εμείς δεν κάναμε τα 600, κάναμε τα 200. Πήγαμε να πάρουμε μια ιδέα το πώς και γιατί το Jordan Trail είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο.
Α, τέλειο, τέλειο. Πολύ έξυπνη ιδέα.
Σε άμμο, σε βράχια, σε πέτρες. Ψάχνοντας να βρούμε δέντρα, να βρούμε λίγο πράσινο. Και λέμε τώρα εμείς γιατί το Πήλιο, που δεν έχει καθόλου βράχο, καθόλου άμμο, καθόλου πέτρα,
ναι,
και είναι μέσα στο πράσινο, να μην εξελιχθεί σε ένα μεγάλο μονοπάτι που να είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και να διασχίζει μια χερσόνησο όπως είναι το Πήλιο.
Εγώ νομίζω ότι θα γίνει, να ξέρει. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ωραίο, ότι ξεκινάς, ότι είστε οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζεστε για το κοινό καλό. Έχετε βγει έξω από το σπίτι σας και είπατε εμείς θα κάνουμε 5 βήματα για να αναδείξουμε κάτι ωραίο που έχουμε με ωραίο τρόπο, όχι να το συσταγωγικά, να το βιάσουμε.
Να το προποιήσουμε.
Ακριβώς. Να το δείξουμε με ωραίο τρόπο. Και αυτό κάνετε. Δηλαδή αυτό για μένα είναι η κληρονομιά σας. Δηλαδή αυτό είναι το ουσιαστικό. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Γι' αυτό ήθελα να βγεις έξω και να ακουστείς σαν άνθρωπος. Γιατί ο Μαγκίτσης, ο Ράιος, ο Τσαντός, άνθρωποι, ξέρω εγώ, ο Μάρος, είναι άνθρωποι οι οποίοι, ο Λευτέρης ο Παρασκευάς, δηλαδή μπορώ να λέω ένα σωρό ονόματα από άτομα τα οποία κάνουν κοινό καλό, ασχολούνται με το κοινό καλό, όπως αυτό που λες τώρα για το μονοπάτι. Μέχρι πως
να πούμε ότι υπάρχουν και ο Ελληνικός Ερωτικός Σύλλογος Βόλου και ο Σύλλογος Νοτιού Πηλίου φίλους καλλιτεριμιών και ο Σύλλογος ΟΠΑΝ, πεζοπορικοί όμιλοι, που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στο να τα καθαρίζουν και να τα ανοίγουν.
Ναι, ναι,
γενικότερα
ναι, ναι.
Δεν το πω ότι είναι γενικό καλό. Εμείς δεν κάνουμε κάτι καλό για την κοινωνία. Εμείς κάνουμε κάτι καλό για εμάς. Εμείς θέλουμε τα μονοπάτια μας να είναι καθαρά για να περπατάμε τον κόσμο μας, να μην περνάμε μέσα από ζούγκλες όπως ξέρεις που πήγαμε εκεί που πήγαμε, να περπατήσουμε. Ναι. Οπότε είναι όφελος της δουλειάς μας. Είναι όφελος του Κώστα να έχει ένα καθαρό αγώνα. Είναι όφελος του Παρασκευά να περπατάει με τους φίλους και τους γνωστούς καθαρά μονοπάτια. Οπότε αυτό κατ' επέκταση έχει και καλό για την κοινωνία. Θέλει και τη βοήθεια των τοπικών φορέων. Καλή είναι η δικιά μας προσπάθεια. Αλλά είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολλές ζημιές, είναι πάρα πολλές καταστροφές. Οι φυσικές καταστροφές που πάντα γινόντουσαν. Mm-hmm. Απλά όταν έχεις παρατήσει ένα μονοπάτι για 50 χρόνια, όσο και να προσπαθούσες να το φτιάξεις, πάντα θα χαλάει τώρα.
Ναι.
Σίγουρα η δουλειά που κάνανε οι προπαπούδες μας όταν χτίσανε τα καλτερίμια, γιατί τα καλτερίμια είναι χτιστά μονοπάτια με πέτρα, mm-hmm. τα χρησιμοποιούσαν όλο τον χρόνο, κάθε χρόνο. Τα χτίσανε έτσι για να αντέχουν στις βροχές, να αντέχουν στα χιόνια, να αντέχουν στα μουλάρια, στα μεγάλα φορτία. Ναι. Τώρα, εμείς όταν παρατάμε ένα τέτοιο κομμάτι για 100 χρόνια, για 50 χρόνια, θέλει αρκετά συντήρηση μετά.
Ναι. Δεν έχετε βοήθεια ακόμα από τους τοπικούς φορείς, ε?
Τώρα θέλουμε να τους οργανώσουμε. Γενικότερα βοηθάνε, σίγουρα βοηθάνε. Mm. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η δήμη πλέον, που έχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις,
ναι.
που πού να πρωτοβοηθήσουν. Και γιατί να μην καθαρίσουν τον αγροτικό δρόμο που πάει ο άνθρωπος στα χωράφια του και να καθαρίσουν το μονοπάτι που δεν θα περπατήσει κανένα σε μια χρονιά.
Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες, ναι.
Αλλά σίγουρα με μαζικές κινήσεις και όλοι μαζί σίγουρα μπορούμε καλύτερα να αποτύχουμε κάτι από ότι ο καθένας μόνος του.
Ωραία. Να πάμε να σου κάνουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις που μας κάνανε. Η Ιωάννα μας ρώτησε από τι ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τις εξορμήσεις.
Ωραία. Να πούμε ότι η γενικότερη επαφή με τη φύση, λόγω ότι διοργανώνουμε τα τελευταία 6 χρόνια παιδικά, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικά ολοήμερα κάμπ για παιδάκια, και είμαστε και στο Σύλλογο του Ενός Βόλου Προπονητές Αναρρίχησης, δεχόμαστε παιδάκια από 5 χρονών.
Α.
Γιατί η φύση 5. Των παιδιών είναι να κολυμπάνε, η φύση των παιδιών είναι να κάνουν αναρρίχηση.
5.
Όταν τα παιδάκια σκαρφαλώνουν στο κρεβάτι, σκαρφαλώνουν στο δέντρο, για ποιο λόγο να μην έρθουν να σκαρφαλώνουν και στην πίστα.
Σωστά.
Αλλά οπότε, επειδή το παιχνίδι, σαν παιχνίδι βέβαια, ποτέ δεν ζωρίζουμε κανένα παιδάκι,
ναι.
όσο θέλει και για όσες φορές θέλει, αλλά επειδή τα παιδιά είναι να παίζουν. Γιατί δεν θα παίξουν στη θάλασσα με ένα καγιάκ, δεν θα παίξουν με ένα σαμπ, δεν θα παίξουν στην πίστα να ρίξει στα 2 μέτρο ύψος. Κάποια παιδάκια φοβούνται λιγότερο, κάποια περισσότερο.
Ναι.
Γενικότερα τους δίνουμε όσο αντέχουν και όσο θέλουν και όσο τους χαροποιεί. Μέχρι εκεί. Και μετά θα ζητήσουν μόνο τους παραπάνω.
Τέλεια. Τέλεια. Άρα δεν είναι συνεισφία από τα 5 και μετά.
Ναι, δηλαδή και ειδικά με τη συνοδεία των γονιών τους, μια πεζοπορία ένα παιδάκι 5 χρονών μπορεί να κάνει για μισή ώρα, μία ώρα.
Ναι, ναι.
Όταν έχει κάτι να κάνει. Αν το βάζει να ανέβει μια ανηφόρα χωρίς να του μιλάς, χωρίς να του δείχνεις τίποτα, δεν θα ξαναδεί ποτέ ξανά.
Σωστό.
Και θα λέει μαμά, γκρινιάζει με το 5 λεπτά πρώτα. Αλλά αν πας σε μία ώρα πεζοπορία, του εξηγείς 5 πράγματα, παίζεις, ξέρω εγώ, ένα κρυφτό, κάτι, διάρκεια, έχει ένα ενδιαφέρον για το παιδί, μπορεί να περπατήσει άνετα μία ώρα και παραπάνω.
Σωστό.
Ναι, σωστό. Ο Χρήστος μας ρώτησε, όσο αφορά το Everest, είναι γνωστό. Έχω διαβάσει κιόλας, κι εγώ και η Μαρίνα, ότι λόγω κλιματικής αλλαγής έχουν εμφανιστεί πτώματα. Οπότε ο Χρήστος μας ρώτησε,
αν είχες κάποια εμπειρία.
Είχες κάποια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι.
Δεν είχα κάποια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, δεν έχω βρεθεί πάνω από την κατασκήνωση βάση του Everest, λόγω του σεισμού και λόγω της κατάστασης που είχαμε έρθει τότε πριν 5 χρόνια. Ακούγοντας εμπειρίες από ανθρώπους που έχουν πάει και Έλληνες στο Everest, σίγουρα εμφανίζονται πτώματα. Κάποια από αυτά είναι για πολλά χρόνια εκεί πάνω, δεν κατεβαίνουν. Γίνεται μια προσπάθεια από την νεπαλέζικη κυβέρνηση και από τον Εθνικό Δρυμό του Everest να καθαρίσουν σιγά σιγά το βουνό και από σκουπίδια που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά και από τα πτώματα. Να πούμε ότι αυτό κοστίζει πάρα πολύ. Δηλαδή η αεροδιακομιδή, ειδικά με ελικόπτερο και ειδικά στο Νεπάλ, κοστίζει. Γι' αυτό και τα πτώματα είναι εκεί πάνω. Κάποια έχουν καλυφθεί από τους παγετώνους που πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως είπατε και εσείς, αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό μπορεί να έχει επέκταση σε αρρώστιες, σε μικρόβια, σε οτιδήποτε. Δεν γνωρίζουμε. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος μας σε αυτό που κάνει μια πεζοπορία στον Όλυμπο για 5 μέρες, αυτό που κάνει μια πεζοπορία για 2 ώρες, να αφήνουμε την περιοχή που επισκεφτόμαστε πιο καθαρή από ό,τι βρήκαμε για τον επόμενο. Σίγουρα δεν μιλάμε για τα πτώματα, αλλά για τα σκουπίδια μας μπορούμε να τα πάρουμε και να πάρουμε και το προηγούμενο να άφησε κάτι για να το βρει ο επόμενος καλύτερο.
Σωστά.
Αυτό που λέγαμε κι εμείς πριν από λίγο καιρό. Κάτι, να σου πω την αλήθεια, κάτι διάβαζα τις προάλλες, ότι αν λιώσουν οι πάγοι στο Everest και γενικά σε τέτοια βουνά, θα εμφανιστούν αρρώστιες που δεν θα μπορεί ο κόσμος να
τις
ανταπεξέλθει.
Πολύ πιθανό. Ελπίζω, ξέρω.
Ναι, προφανώς.
Να σου κάνω μία ερώτηση, τη ρώτησε ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος θέλει να μάθει μία φορά στη ζωή σου, με όλες αυτές τις εξερευνήσεις που κάνεις, που το πιο απλό μπορεί να είναι Όλυμπος για σένα από άποψη βουνού μέχρι εκεί που έχεις φτάσει. Μία φορά που φοβήθηκε, μπορεί να είναι και αγώνας δρόμου, έτσι, αγώνας βουνού. Μία φορά που φοβήθηκες πάρα πολύ και είπες ότι τώρα ή φοβάμαι για τη ζωή μου, ή είμαι πάρα πολύ δύσκολα και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό, ή δεν ξέρω αν θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο που ζω. Μία φορά που δυσκολεύτηκες πάρα πολύ, που το θυμάσαι πολύ έντονα.
Να πούμε ότι ο Όλυμπος γενικότερα δεν είναι επειδή είναι στην Ελλάδα κάτι εύκολο. Ο Όλυμπος είναι ένα δύσκολο βουνό. Και γενικότερα πρέπει να το σεβόμαστε, κάθε βουνό που πηγαίνουμε να σεβόμαστε και τις καιρικές συνθήκες και τη δυσκολία του. Το Όλυμπος είναι ένα παράδειγμα για μένα, διότι πριν 3 χρόνια σε σκαρφάλωμα σε ένα αρχιτικό πεδίο της Ζηλιάς, έσπασα τον αστράγαλό μου σε μια ρήξη. Και ο χρόνος που είχα την πτώση, που ήμουν στην αέρα κάπως, δεν θυμάμαι πώς, και η προσγείωσή μου, ήταν κάποια δευτερόλεπτα αυτά τα οποία πέρασαν πολλά από το μυαλό μου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω.
Μετά
είναι η παρέα που έσβησε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση και με πολύ γέλιο φτάσαμε στο κέντρο υγείας, κάναμε τη διάσωσή μας. Αλλά δεν είναι η παρέα, δηλαδή αν δεν ξέρω αν με άλλη παρέα τι θα γινόταν.
Δηλαδή πώς έπεσες, τι εννοείς?
Σκαρφαλώναμε στον αρχιτικό πεδίο της Ζηλινιάς, σε μία διαδρομή με δύο φίλους από τα Τρίκαλα. Και ενώ ήμουνα μπροστά στη διαδρομή, γλίστρησα σε μία σχισμή και όπως γλίστρησα, μάγκωσε το πόδι μου, το δεξί μου πόδι, μέσα σχισμή και χτυπώντας με το κεφάλι μου στο βράχο, έσπασε και το κράνος και μετά είχα μια πτώση που δεν είχα κράνος στο κεφάλι. Ναι, δεν είχα κράνος, οπότε ήμουν λίγο φοβισμένος στον αέρα. Τώρα τι θα γίνει, πού θα προσγειωθώ, με τι θα προσγειωθώ. Και εκεί θεωρώ ότι είναι από τις πιο, έτσι, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή. Ακόμα μια άλλη φορά, ερχόμενοι από Αλόνισο για Αγριά με θαλάσσια καγιάκ, ένα project που είχαμε κάνει πάλι με τον Νίκο του Μαγίτση. Τον έχω ιδιαίτερη δυναμία.
Αλόνισο Αγριά με τα καγιάκ.
Ναι.
Δεν έχω ιδέα.
Η μεγάλη απόσταση είναι
το πιο μακρινό. Είναι 70 μίλια. 70 μίλια, παιδιά.
Σκέψε ότι το καράβι με μία μηχανή από το Βόλο, με μία μηχανή, κάνει 6 ώρες να πάει.
Ναι, εμείς κάναμε 19 ώρες να έρθουμε, 18,5 ώρες για την ακρίβεια.
Όπου τρομακτικό.
Και ενώ νύχτωνε μέσα στο φτάνοντας μέσα στο παγαστικό, είχε αυτή την κλασική μπουκαδούρα που είχε εδώ στο παγαστικό λόγω ζέση το καλοκαίρι. Και ήταν πίσω σκοτάδι και είχε κύμα. Και είχαμε φακούς κεφαλίες ο καθένας στο δικό του, αλλά από το κύμα δεν βλέπαμε ένας τον άλλον. Και τώρα να είναι νύχτα, να έχει κύμα και να μην ξέρεις πού είναι ο διπλανός σου, που να είναι τα 2 μέτρα εδώ μεταξύ. Ήταν λίγο περίεργο, έτσι. Η κατάσταση ήταν λίγο σφιγμένος μέχρι να φτάσεις σε γνώριμα μέρη.
Δεν ξέρω, εγώ τη θάλασσα τη φοβάμαι άπειρα πολύ. Άπειρα πολύ.
Θεωρώ ότι οι γνώσεις και η εμπειρία σε ένα πεδίο σε κάνουν να φοβάσαι ή να σου αρέσει τη θάλασσα ή το βουνό. Εμένα ο βυθός της θάλασσας με φοβίζει γιατί δεν έχω γνώση, δεν έχω εμπειρία σε αυτόν.
Ναι.
Αν μου βάζει την επιφάνεια της θάλασσας, δεν έχω πρόβλημα. Πήγαινε όπου θες. Ή στο βουνό. Δεν το σου στο βουνό, εντάξει. Αλλά ο βυθός της θάλασσας δεν ξέρω, μου είναι κάτι άγνωστο.
Ναι. Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση. Βασικά θέλουμε την τοποθέτησή σου για τις αναμογεννήτριες στο Τρίκερι που γίνεται συζήτηση.
Μεγάλη κουβέντα.
Ναι, μεγάλη κουβέντα, η αλήθεια είναι αυτή.
Το Τρίκερι, το Τησαίων Όρος, που είναι ένα μαγικό κομμάτι διαφορετικό του πηλίου, που ξεκινάει από τον Ταμάρια ή από την περιοχή της Μιλίνας και φτάνει μέχρι και το διάσωρο του Τρικερίου, όπως και όλα τα βουνά στην Ελλάδα που έχουν μπει ήδη ενωμογεννήτριες, δεν ξέρω κατά πόσο το κόστος, το φυσικό κόστος, μπορεί να συγκριθεί με το αιωλικό κόστος ή με το οικονομικό όφελος που μπορεί να έχουν εταιρείες ή ακόμα και η Ελλάδα γενικότερα, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Ποιο είναι το όφελός μας από τη στιγμή που θα χαλάσουμε ένα μέρος το οποίο δεν το βρήκαμε έτσι και θα το παραδώσουμε στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο τελείως διαφορετικό.
Ναι, φαγωμένο. Ναι,
ναι. Και φαγωμένο. Mm. Βλέπουμε τι ενέργειες γίνονται στα άγραφα, γίνονται στην Τίνο. Δεν έχω τις γνώσεις να πω ότι θα μπορούσε αυτό το φυσικό κόστος να καλύψει το οικονομικό όφελος και το αιωλικό όφελος που μπορούμε να έχουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλη ζημία και μεγάλη ζημιά για το οικοσύστημα γενικότερα. Mm. Θα φτιάξουμε ένα δρόμο για γενοτομία και μετά από 10 χρόνια θα κλείσει, λόγω ότι δεν θα ξαναπάμε. Εντάξει, η φύση νομίζω ότι μπορεί να καλύψει κάποιες επεμβάσεις που κάνουμε. Mm-hmm. Αλλά μέχρι ένα βαθμό. Όταν αυτή η μεγάλη όγκηση δίρου και λιπαντικών πάγουν να λειτουργούν, πού θα πάνε όλα αυτά?
Αυτό, θα μαζευτούνε. Ναι. Και μετά ο δρόμος που θα είναι ανοιχτός για τον καθένα, που μπορεί να πάει να πετάξει σκουπίδια, μπορεί να πάει να τον εκμεταλλευτεί με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή είναι οι συνέπειες που με αγχώνουν και εμένα με τις αναμεγεννήτριες πολύ. Γιατί και εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει το όφελος όσο θεωρούμε ότι μπορεί να είναι τελικά μακροπρόθεσμα.
Και βλέποντας την κατάληξη που έχουν διάφορα εργοτάξια από μεγάλα έργα σε πεδιάδες και βουνά, σε νησιά, ελληνικά νησιά, βλέπουμε νταμάρια, βλέπουμε λιοτομία, βλέπουμε επεμβάσεις που έχει κάνει ο άνθρωπος μεγάλες, με καταστάσεις, οι οποίες έχουν πάψει να λειτουργούν και δεν βλέπουμε κάποια αποκατάσταση σε αυτό. Mm. Οπότε σκεφτείτε ότι οι ανεμογεννήτριες τόσα εκατομμύρια και εν τέλει θα παραμείνουν εκεί. Τι θα γίνει?
Ναι, όντως.
Θα συμφωνούσα αν είχαμε 5 βραχονισίδες ή αν είχαμε ανεκμετάλλευτες βράχια και δεν επηρέαζαν την πορεία των πουλιών, δεν επηρέαζαν τους ανθρώπους, δεν κάναν φασαρία. Θα μπορούσαν να φύγουν από εκεί όπως ήταν, να βάζαμε οτιδήποτε έχει όφελος. Αλλά το να βάλουμε ανεμογεννήτρες, το να βάλουμε αιωλικά πάνελ, το να εγκαταστήσουμε σιδερένιες κατασκευές οι οποίες δεν θα έχουν όφελος εν τέλει και μπορεί να παραμείνουν και εκεί, νομίζω ότι με βρίσκει τελείως αντίθετο σε όλο αυτό.
Συμφωνούμε
και επαυξάνουμε βασικά. Ναι, να ευελπιστούμε να δούμε τις
ανεμογεννήτριες καθόλου.
Ναι.
Δηλαδή βλέποντας στην Ολλανδία και στην Αγγλία που χρησιμοποιούν στη θάλασσα κάτι μεγάλες πλευρές, το παλμικό με την κίνηση του κύματος παράγεται ενέργεια, και κοιτάζοντας γύρω μας την Ελλάδα που βρέχεται από θάλασσα, δεν ξέρω, ούτε έχω διαβάσει πόσο λειτουργεί και ποιο κόστος φυσικό έχει αυτό, αλλά θεωρώ από τις λίγες γνώσεις που έχω ότι το φυσικό κόστος είναι λιγότερο από το να βάλουμε μπετά, σίδερα, να ανοίξουμε δρόμους, να κόψουμε δέντρα και να καταστρέψουμε τα άγραφα, την πίνδο. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει και αν έχετε περάσει ανατολικά της Εύβοιας από τη θάλασσα. Mm-hmm. Έβαινε σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ναι.
Εγώ φρίκαρα, πήγα πέρυσι και το είδα και δεν μπορούσα να σταματήσω να ταράζομαι από το πόσο αναμογεννήτρια είχε Εύβοια.
Ναι, ναι. Έχει πάρα πολλές.
Εγώ θα κάνω και εδώ, πάντως, μην νομίζεις απέναντι, το έχουν ήδη αρχίσει.
Τραγικό.
Αυτά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα
για τον χρόνο
σου.
Για τις εμπειρίες σου.
Ακριβώς.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εντάξει, χαρακτήρια για την εκπομπή η οποία είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα.
Αυτό.
Μα έχει ταξιδέψει, ρε Μαρίνα. Αλλά είστε δεδομένα.
Θέλουμε τώρα στους ακροατές να πούμε ότι σε συνεργασία το The Greek Curiosity με το True Adventure σας έχουμε κάτι νέο και κάτι φρέσκο. Θα κάνουμε μία κλήρωση, η οποία θα γίνει τέλος Αυγούστου. Οπότε, ό,τι σχόλιο μας αφήσετε, υπάρχει και κανάλι στο YouTube πλέον, οπότε ό,τι σχόλιο αφήσετε κάτω από το επεισόδιο, στο συγκεκριμένο με τον Γιώργο το Ράιο και σε όλα τα επόμενα ή τα προηγούμενα, ανάλογα ποιος σας αρέσει, θα κρατηθεί το όνομά σας και θα γίνει μία κλήρωση τον τέλος Αυγούστου. Γιατί το True Adventure είναι διατηρημένο να αναλάβει ένα άτομο μαζί με ένα φίλο, συνάδελφο, ζευγάρι, μαμά, μπαμπά, όποιον θέλετε πάρτε μαζί σας. Για 2 μέρες θα σας ξαναγήσει ο Γιώργος Ωράιος, αυτοπροσώπος, θα γνωρίσετε το θρύλο, και θα σας πάει στα μονοπάτια του Πηλίου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στο Πήλιο.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Εάν έχεις και εσύ άλλες αξιοπερίεργες ιδέες, μπορείς να μας αφήσεις σχόλιο στο Castbox ή να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω Facebook και Instagram.
Το username μας και στις δύο πλατφόρμες είναι The Greek Curiosity Podcast, χωρίς παύλες, χωρίς τελείες.
Περιμένουμε και τα σχόλιά σας, γιατί θα είναι και για μας πιο εύκολο να φέρουμε στις εκπομπές μας καλεσμένους από διάφορους τομείς.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε μαζί να ανακαλύψουμε περισσότερα αξιοπερίεργα πράγματα. Οπότε, stay tuned!